Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan para bulahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martes at kasama natin si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan dito sa Love Go ang sports. At konti lang, hindi, marami tayong bang balita.
Yeah, medyo marami tapos
marami.
Hindi mean, medyo ano marami, marami pero medyo significant. Medyo significant yung nangyari ngayon. Kasi finally natapos ng UAP Season 80 first semester sports.
Oo nga. Diba? Actually medyo mahirap na tayo magano, makahanap na nga yung mga balita no dahil yun nga patapos na nga yung patapos year no na December na at yun medyo nag-wrap up na lahat ng mga seasons at leagues and whatever in ano yung mga ibang sports kahit anong sports kahit hindi sa UAP. Pero syempre medyo na mas naka-focus tayo sa UAP kasi DZUP nga naman to no. At syempre mas naka-focus din tayo sa UP teams natin. However, yung mga UP teams natin ngayon ay medyo well at least for basketball natin medyo nandun.
Yes, we
medyo we finished 5th place.
Finished 5th place. Mm-hmm. Kasi nga yung last na kailangan mangyari natin was manalo tayo, which was we did, and then matalo yung FEU by Adamson, which is hindi nangyari.
So medyo kailangan ng open opportunity nun sa ano no, yes. sa side ng UP no.
Yes. At, pero the last time na nag fifth place tayo was ano pa? 2007.
Tama.
So 10 years, that is our best. Yun yung year na second round, 6 times tayong nanalo.
Mm-hmm, mm-hmm.
Na parang suddenly, sa second round ng basketball, wala tayong talo halos. We ayun. Even beat yung defending champion na Ateneo.
Ayun.
Sina ano pa yun eh? Sina parang first or second year pa nina
mon matagal-tagal na yun hindi may isa mo oh. Nakalimutan mo yung mga pangalan eh.
Oh matagal din sina Marvin Cruz
ayun <yan. laughs>
sobrang tagal na di ba so at least we ended up with a strong fifth place. Things are looking good naman for next year. Syempre inaabangan na lahat na papasok si Bright Aquetti.
Sino yun?
Ating na-recruit natin siya from Perpetual Help from the NCAA. Okay. So siya yung parang rival ni Ben Embala ng Lasal dati before siya nag NCAA. Mm-hmm. And then ngayon nakuha natin. So he is just serving his residency ng 1 year dito sa UP.
Uh-oh.
And hopefully next year mapaglaro na siya.
Uh-oh.
And kaya nga yung ano eh, kaya nga kung makita mo yung para may parang ano sila, para may slogan sa the future is bright. Sa not nowhere to go but up.
Okay.
Medyo double meaning yan. So the future is bright. Si Bright Aquetti.
Yun pala yun eh. Okay.
Pero actually, okay, so kasi next year meron the time players din na nag-residency. So we have one player from Adamson na nag-residency lang din kasi hindi ka pwedeng lumipat from another UAP school, maglaro ka agad pag lumipat. Kung lumipat ka galing sa isang UAP school.
Tama.
So you'd have to serve your 1 year residency.
Mm-hmm.
So hopefully...
Actually, 2 year residency pagdating sa UAP from another UAP school.
Ah, talaga? Mm-hmm. 2 years ba? So far, okay naman. Si Brett, student ko siya ngayon. Naging pumapasok, pumapasa sa exam.
Nux.
So, buti naman.
Nux.
Buti naman. And then, galing for the nga. Last game ng UP, naglaro na rin for the last time yung mga tatlong graduating nat. Tatlong mga last playing year si Paolo Romero. Sa wakas natapos na rin siya.
Matagal-tagal na rin si Paolo. No?
Alam mo yung mga nakasabat na.
Hindi ba na nga, ano eh, this year ba siya naging guest? Last year pa ata.
Last year pa,
2016.
Actually, gumaduate na siya last year as a cum laude.
Oo nga.
So, nag-masters lang siya ngayon sa psychology.
Oo nga. Correct. Tama ka doon.
Isipin mo, yung first year niya, yung mga ano niya pa nakasama, sina Mike Silunga.
Oo nga.
So ganun pa mga Jolly Papa na time yun. Tagal mga nakatatlong apat na coach na siya. Tapos na rin maglaro si yung isang import natin si Ibrahim Watara. So he just played for one year lang. So siya
edi ganun din yun no? Yung pinaglaban natin na estudyante. Rico Fort.
Si Rob Rico Fort, yes. So just his final season, yun na lang. So, tatlo sila na patapos. si sa pinaka biggest loss for that syempre si Ibra Watara kasi yeah, na center. So hope pro next year hopefully we'd still have sina Andrew Harris and si yun nga, si Bright maglalaro. And yung mga dalawang big guns natin si Jude Manzo tsaka si Paul Desiderio maglalaro.
Paul Desiderio maglalaro pa?
Yes, sabi niya. Siyempre kasi
kailangan may mga ano pa, may mga ibang clutch games pa tayo mangyayari po ganun, yes. No. And okay yun.
And then yung rookie of the year na ano ng UAP ngayon ng galing natin si Juan Gomez de Leon.
Oh.
So, yung kapatid niya naman si Javi nandoon naglalaro. Yun, so rookie of the year na sa atin.
Mm-hmm.
Yung MVP is no surprise si Ben Embala ng Lasal.
Okay, so, tama.
Sure naman na ano. Very very strong contender is si Kiefer, si 30
Ravenna.
Yun nga lang is ang lakas talaga niya, no? I think if it was any other season na wala si Embala, hands down si ano si 30 mananalo, pero
correct
ang lakas talaga ni Embala.
Tama.
Actually kasi sa UAP championship ngayon, it's the better team that won.
Tama.
So the
tama.
Best players kasi nasa Lasal, you have the Rivera brothers. Mm-hmm. So ang daming magkapatid pa lang sa UAP. So sa UP we have the De Leano brothers, Gomez De Leano. Yung Rivera brothers nasa Lasal.
Tama.
Nieto brothers nasa Ateneo. Mm-hmm. Yung tatay din nila naglaro sa Ateneo dati nung nag-champion din.
Mm-hmm.
Naging issue nga 'yan kasi
bakit?
So that is it time daw ba na we offer separate MVP awards, parang ganun.
Para sa
for sa UAP, for local, for local and imports.
But
parang kasi nga daw parang yung opportunity daw, yung recognition sa local players na nasasapawan ng imports. So medyo medyo hotly debated topic siya ngayon. May ibang tao na nasasabi yung imports they kumbaga, it's a lost opportunity for some players kasi tama. Nga, kung may, dinlag, may kasi pinasok hindi, ka ng foreign player.
Pero hindi ako nag-agree doon kasi kailangan, ano lang yan eh. Of course, like lahat debated nga, di ba? So, parang kailangan lang gumanda yung quality ng players rin natin.
Diba? And yun yung the other side naman is, mas tumataas yung level of play kasi may nakakalaro sila na ganyan.
Tama.
So, magiging, kumbaga, may, kumbaga parang iron sharpens iron eh. Until makalaro nila ng yung mga ganun ka-physical, ganun ka-athletic. Hindi rin siya matututo ma-adjust sa mga ganyan.
So,
medyo dalawa rin yung side suite. Of course, yung mga imports are getting a great opportunity para maglaro, para makakuha ng education.
Mm-hmm.
So, hati debated topic siya ngayon. Sa NCAA, actually, wala na silang imports.
Ah, okay.
So, they're expecting na within the next 5 years, totally zero imports ng NCAA. NCAA ng ano ng Philippines.
Tama.
So, ang ginawa nila ngayon is no more imports. Any imports that are currently in your high school and in your training pool ng college team nyo, mapaglaro pa rin.
Tama.
So, hindi pwedeng, alis ka na, hindi na pala pwede. Pero, hindi ka na pwede mag-recruit ng mga imports. So, they're expecting within the next, kung may mga high school, within the next 4 or 5 years, totally all Filipino na NCAA. So,
actually, ako agree ako dun. Pwede rin naman yun. Pero, yun nga, maraming mga debate yan. Mamaya, pag-uusapan pa natin yun. At syempre, yung mga balita pa sa UAAP basketball and cheer dance. No? Oras po natin ngayon, 5:50 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mapabuhok, balahibo o kaliskis, lahat yan pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Eh di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Yung bill niyo po sa kuryente.
Ano ba yan? Kararating lang ng bill ng tubig, kuryente naman ngayon. Sabi pa sa balita, magtataas ng singil sa kuryente. Kasalanan to ng gobyerno eh.
Ma, naiwanan niyo pong naka-on yung TV sa kwarto.
Eh kasi naman,
tsaka ma, umaapaw na po yung tubig sa banyo.
Kami nating gastusin.
Wala na ba tayong magagawa kung hindi ang manisi? Maging mapanuri sa sarili. Kung minsan, ang ugat ng problema ay nagsisimula sa atin.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at pinag-uusapan natin kanina yung mga UAP basketball yun sa sports. Yes, tsaka yun, medyo debatable nga yun, hot topic ka na. Yung MVP ba, kailangan i... bigay separate, sa separate ba meron bang tayo para sa import or sa local no, or no, kailangan no. ba ito ano talaga open for everyone yes. Ano ba yung nangyayari dito
hindi
teammate Wisdom
ano, oh. Hindi lang yan sa basketball meron din tayong mga foreign players naglalaro mm-hmm. sa ibang sport mm-hmm. so kahit sa mga ibang sport like track and field
correct, tama,
judo
tama.
And volleyball so, meron ba wala may wala mga Phil-Am or may mga Filipinos na galing sa abroad mm. pero hindi yung mga
hindi pa wala
foreigner
pa
talaga.
Actually pwede naman gawin rin yun pero so far wala pa
di ba
pero at the rate that nagiging highlight na ang mga volleyball lalo na sa women's no, no hindi ka magugulat kapag mangyayari rin siya at yun nga, ano ba mga benefits dito sa ginawa mong local or ang, pag in-open up mo? Ano bang, yes. ano ba yung, or ano ba yung mga ging threats dito, teammate Wisdom?
Yes, kasi ngayon na ano nga nila is that yung local talents daw, medyo hindi na highlight yung mga homegrown talents natin.
Mm-hmm.
Kasi meron daw mga imports na dinadala lang. And it's usually mga malalaki na players eh. Kasi, usually, nag-i-import na naman yung mga basketball team ng mga players who are tall.
Tama.
Maglalaro
so,
ng
so for the past,
forward, center.
For the past, ilan yan? Mga 6 years? 8 years?
Mga ganyan.
Mga ganoon na rin, di ba? Naging trend na sa UAP
yes,
na nagdadala ng mga ano.
Kasi nagsimula
na
niya yung NCAA, sa San Beda. Mag-i-import ka lang naman kasi ng malaki. Kasi kung maghanap ka ng mga point guard niyan, maliit na mabilis. Marami sa Pilipinas eh.
Tama.
Ang konti yung mga matangkad na malakas and mabilis. So, kumukuha tayo sa labas. Papaano rin? It's a whole economy in itself, yung mga imports in
totoo.
Collegiate basketball.
Mm-hmm.
So, papagastos yung mga tao, mga team, yung management, allowances, yung house nyo pa yan. Pag-recruit pa lang, di ba? Pag-recruit, paghanap ng player, mm-hmm. paglabas. So, it's a whole different parang economy in itself. Ang alam ba yung mga yan, meron silang parang mga agent na nasa labas.
Mm,
so kung nakikita mo, usually yan is either Cameroon or Nigeria. Kasi doon, meron ng mga Pinoy na agent na nagsascout ng mga pwedeng gawing imports. Kasi these are also teams na ano eh. These are countries na medyo mahirap.
Mm-hmm.
So,
kumbaga in need rin sila of work na, and parang, opportunities na.
Opportunities na parang ito magaling na player pero I mean, pwede gusto mo maglaro sa Pilipinas, collegiate magya. Mm-hmm. So, usually sa kanila 16, 15 dinadala na sa Pilipinas para maglaro and yung scout will have a parang yun na yung parang ano niya, para siyang merong finder's fee. Parang ganun yung mangyayari. So, they're saying, ay, ito, I found this kid sa, let's say, sa Nigeria. Ito siya, ganito siya maglaro. Uh-oh. May videos. Tapos, parang iyan, ano niya, ipapabid mo kung in a way sa ibang teams. Ay, ito, finder's fee. Tapos, yun na, yung team naman na kukuha, sila na yung mag-aalaga, papaaral, mag-house, ganun.
Paano mo naman ano na nalalaman to, Teammate Wisdom? Ano, saan sa mga babalitaan
or ano ba yung mga, kasi ganyan na mga, parang isang open dito? Isang open secret
kumbaga. Open secret siya.
Technically amateurism,
diba? Sa madaling sabi, parang open secret na nang nagbe-betting rin ng mga basketball teams.
Oh, parang
diba? At yung mga referees nga, if you could also see yung mga officiating na, which of course hindi na rin natin exactly masasabi. Yes. Oh.
Pero yung sports betting, I mean, alam natin na hindi lang dapat yung mga directly involved. Players, coaches, referees. Anyway, dun sa players naman.
Pero going back players.
It costs a lot of money. And also, it's resources that you could have spent developing local talents.
Tama.
So, kanun yung iniisip nila.
So, yun yung, ano, basically, kasi hindi yun lang, yung biggest factor nun ba yun?
Yes, meron sila.
So, the development ang, ano. Yes, pero tama rin nga naman pag inisip mo ng local talents. So, if you think about it, ang philosophy nga naman kasi ng UAP was amateurism nga yun na kailangan lumalabas, no? And
meron kang school that also has kumbaga parang may holistic development yung players ay yung mga tao, your students have an opportunity to play, to compete in sports, diba?
Tama.
So you're a school with a basketball team. Mm-hmm. Ang ginagawa naman ngayon ng iba parang basketball team. It's a basketball team that belongs to a school. Parang ganun, baliktad na yung...
Which, ano nga eh, pag inisip-isip mo nga sa amateurism, parang grabe na nga kasi, biro mo, yung amateur sports, kailangan mo ng manager? Well, technically, diba? Kailangan ng coach lang,
kailangan
players, di ba?
Kailangan mo ng manager, kailangan mo ng mga financier.
Oo, kailangan mo na rin ng mga advertisements and diba? Ads on the
sa
uniform.
Atin lang yun, ha? Oo. Kasi sa example, sa...
Example natin.
Sa USNCAA, bawal advertising. Oh. Wala, kahit sa jersey, wala sa... Hindi sila pwedeng tumanggap ng kahit anong, kahit free meals, hindi sila pwedeng tumanggap.
And ano, pati yung mga pag-aaral nila, tsaka yung mga, di ba, yung mga kanilang training hours... Highly regulated.
Oo.
So meaning hindi sila, let's say, within a week kailangan 20 hours lang sila pwede mag-practice training.
Oh, alam ko ganyan.
Nandun lang sila sa court for the week for 20 hours. So separated din ng 5 days. Other than that, walang contact ang coach sa any of the players during ano. So pag meron na napansin yun or nahuli na, let's say yun, meron secret training, mga ganun. Ayun, bawal yun. Ano talaga, agad yun. Fines and the
napagad yun. Basically, ang sa USNCA is that ang pwede mo lang ibigay is free tuition, free accommodations board. Tapos, yun lang. Yung mga accommodations sila during games. So, yung transportation, hotel. Mm-hmm. But anything other than that, wala. Kahit yung mga allowance, wala. Bawal. Mm-hmm. Bawal sa USNCA. Sa Philippines, hindi. Sa atin, they're treating it as a professional sport.
Tama. Oo.
Bakit wala nagereklamo? Kasi lahat ginagawa yan.
Well, ganun din. Technically. And technically, parang nafe-feed rin ng mga fans na okay lang yun, pwede naman yun, di ba? So, yes. Wala naman technically umaangal talaga sa ano na yun. And usually, nasasapawan rin yung mga those who are contradicting the ano. Yes. But in all honesty, kailangan nga sinusundan na rin talaga yun ano yung philosophy rin sana ng amateurism,
diba? Kasi
talaga
yun, ano. Kumbaga, ano ba yung values talaga na we're trying to uphold,
especially that it's coming also from schools na ano. So sa UAP board, let's kailangan yung schools ang actually nagpo-push for
which
that
is
kind
what
of,
happened sa NCAA sa Philippines.
Mm-hmm.
Kasi sabi na parang sobrang gastos na nito saka sa NCAA kasi hindi pa lahat ng schools may import.
Tama.
So parang there's a way, there was an opportunity na mag for an uprising kumbaga. Teka lang, bakit ano parang naging nangyari parang pera-pera na lang kasi palakasan na lang ng import. So there were enough schools na walang import to say dapat, 'di ba, dapat all Filipino type para ma-develop yung local talent.
Correct,
so
correct.
They made a stand and buti naman everyone is in their everyone supported it. Kasi, actually, pag ginawa mo rin naman na no imports na rin, pag ginaya mo yan, lahat rin naman kayo makakatipid eh.
Tama.
Di ba?
So, mismo.
Makakatipid naman kayo lahat. So, but then again, yung mga feedback nga from the older players naman na naabutan yung time na may imports tsaka suddenly, yung wala pang imports is may imports. Sabi nila is, dati, na-intimidate pa sila pag may nakakalaro na sa labas na, let's say, mga mga iba yung itsura, iba yung athleticism.
Yes, yes, yes.
Pagdating daw ngayon,
at least pagdating na lang sa international, ngayon, let's may opportunity to see Gilas or international leagues.
Yan, exactly.
Mga Jones Cup and yan. Let's say naging eventually napunta nga sila sa PBA, no?
Hindi sila nagugulat kasi high school pa lang may nakakalaro na silang mga ganyan.
Tama.
So and then it's also a good way na and it's not at least di siya babot tangin sa parang local players versus imports. Mm-hmm. It's all about the philosophy, the values. Si Ben Embala nga nang sinabi nga siya dun sa top niya, sabi niya na pinapasalamatan niya lang talaga yung Lasal and yung Philippines for the opportunity that it was given to him.
Mm-hmm.
So parang in a way hindi niya naman sinasabi na hindi, dapat may imports, pero sinasabi niya na salamat sa opportunity and sinabi niya na parang pag hiniwalay mo yung MVP award, import tsaka local, what if kunyari sa labas, let's say sa US NCAA naman, may magaling na Pinoy. Let's say may magaling na Pinoy sa US NCAA, tapos may ibang award din yung local na American na MVP. How would you feel na sinabing, ah hindi, yan yung ano, ito yung MVP kasi American siya, hindi siya pwede kasi tama. Pinoy siya, di ba?
Oo, so, nga, parang, oo nga. Medyo ano siya, discriminating siya sa madaling
parang
sabi.
Parang ganyan diba, di ba dapat nga daw, basketball is just basketball. Is
totoo, so, totoo.
Tignan natin, pero for me, talagang mas better kasi kung wala eh. I mean, let's develop our own talents, diba? Kung kailangan mo ng experience with the foreign players, then pag may national team ka, national pool, magka-tune up games ka with the foreign players.
Correct.
Di ba? It's more players get to play. They all save on money, di ba?
Tama, pwede.
Makakatipid lahat. In development of our local players is also improved, especially the mga big men. Okay, they don't have to play ng hindi nila kailangan makapag-agawan sa mga imports. And overall, mas may ano eh. Kumbaga, mas may sense of pride. Kasi for example, meron kang player na, let's say, laking Pampanga, elementary, tapos nag-high school sa, let's say, sa Manila. Tapos pagdating ng college, sinaglaro siya, let's say, sa UP. So parang maabangan mo, ito, galing pa tong elementary, kanyari. Like yung sa amin, galing sa grade school, yung mga players natin eh, like, galing sa grade school ng Xavier natin eh, de Cagayan. Tapos naglaro din ng high school doon.
Tama.
Tapos afterwards na-discover sa ABL yung Ateneo Basketball League. Tapos dinala sa Ateneo de Manila. Tapos naglaro na ngayon doon sa for Ateneo. So parang may parang there's a following, there's a sense of pride doon sa mga kung saan siya nanggaling. As opposed to, oy, ito may magaling kami na player.
Totoo, totoo.
And yung players, foreign players, is foreign recruits is not only with players, ha? Pati sa coaches din. Which is mamaya, pag-uusapan rin naman.
Okay. O, tama, mamaya pag-uusapan rin natin yung mga international, hindi lang yung mga players, saka, ano, pero yung pati yung coaches na rin. No? Pagbalik ng Love Go ang Sports. Ang oras po natin ngayon, 5:30 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka. No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan!
Nagbabalik ang love ko ang sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan. At pinag-uusapan natin kanina yung mga
imports in local naging sports.
Naging imports kanina actually
basketball.
Basketball lang yeah. Dapat 'yun. Tapos yeah. Napunta na sa yes, hot debate ng debate ng ano ng kailangan ba in MVP sa local lang or sa national? At kailangan sa local or sa international pala? Kailangan binubuksan pa siya sa international, local lang na award. Pero ngayon napunta na rin tayo sa international
coaches
din, no?
So actually ang
kailangan ba yung international yes. coaches pinapa-coach rin ba sa atin? Kasi let's say sa Ateneo na which in Ateneo
si
team
coach Tab Baldwin mm-hmm. it's well actually siya isang American naging coach siya ng national team ng New Zealand.
Mm-hmm.
Okay. And then afterwards, naging consultant siya sa PBA.
Ayun,
sa isang team. Then afterwards, naging kinuha naman siya ngayon ng Ateneo as their head coach.
Yeah.
And before that, yung Ateneo was coached by before Coach Bo, Coach Norman Black.
Uh-oh.
So, rin siya.
So technically, meron
pero
na
si Coach sila, Norman Black, may anak na siya na film eh. So technically, na siya. Adapted Pinoy na siya. But si Coach Tab Baldwin is yan. He has 35 years of experience pero second year niya pa lang ngayon sa Ateneo.
Mm-hmm.
And we also have a new coach sa UP Maroons.
Oo. Yes. Coach natin na si Godfrey Okumu, no? Previously, nag-work siya sa Japan, no? As coach. Pero, he's actually really Kenyan. Okay?
Kenyan. Dapat sila? Marathon runners.
Oo nga eh. Parang medyo yun yung stereotype natin or yung mga kinahuna natin sila na ganyan, no?
Sila sikat. Ang marathon runners.
Pero siya? Isa siya sa level 3 na coach ng International Federation.
Ano ibig sabihin ng level 3? Ibig sabihin, pag dumating ka sa isang team, isang araw pa lang, gagaling na sila.
Well, actually, hindi. Kasi, pag sinabing level 3, yan yung highest attainment ng pwede maging international coach. Okay. Pero,
ano ko rin, di ba? FIVB certified ka?
Level 1 ako.
Level 1?
Yung level 1 kasi is of basic teaching. So, pwedeng, pag sinabing basic, yan yun ay for schools, for tournaments, for regular, actually everyone and anyone
so
who is coaching, kailangan dapat talaga kinukuha yun.
So,
and,
pwede ka magbigay ng introduction to Valley. Parang ganyan, parang you can have given introductory introductory system.
Correct.
For anyone who wants to go into volleyball.
So, that is open usually for teachers.
So, nasa grassroots
for
ka.
Teachers, coach, teachers, college, coaches for elementary, clubs, college, all of those. Yan yung pinaka-least na leveling na kailangan actually ng for a national coach, no? Hinihingi rin ng ng Philippine Sports Commission rin yun when you get into coaching.
Well, it makes sense.
And then level 2 is usually tactical already tsaka strategies. So medyo nandoon ka na sa competitive talaga, yung strong competition
so development muna sa first introduction development. Mm-hmm. So second is
competition already. So nandoon na sa mga strategies, tactics, how to develop a new mga ganun tsaka paano i-influence din sa bansa. In level 3 kailangan binibigay na yan for big well known ka na dapat sa country mo at you have big influence already to the development of the whole nation.
Ha?
Oo. So technically, pag sinabi mo level 3, syempre isipin mo, wow, level 3, di ba? Pero actually, hindi, in level 3 na yan, bigger responsibility yan ang mangyayari sa
coaches. So para maano ka na, mga...
So kailangan gumagawa ka na ng development programs. Okay?
So parang pang NSA ka na, hindi ka na pang team.
Hindi ka na pang team for the whole development of volleyball na. So hindi siya actually for competition. Mm. Pwede rin naman, of course, sila
kung
international naman, showcasing na naman 'yon. Pero actually, yung bigger responsibility nun is actually to help NSA or to help volleyball for the whole country na talaga, hindi lang isang small team. So, for those thinking na level 3 na 'yan, hindi naman mismo ano 'yan, hindi parang ano 'yan, hindi parang game lang 'yan sa inyong linalaro sa Facebook o PlayStation o kung ano man na ano no. Sa role playing games yun. Hindi, ano yan, responsibilities yun at saka kung ano yung mga kailangan dapat na inaasikaso for the sport and country.
Dapat.
Yes,
no.
Tama.
So it anyway, goes beyond developing a team.
So anyway,
si Coach, ano yan, si Coach but, Godfrey.
Si Coach Godfrey.
Paano ba nila ito nakilala?
Siya ay naging coach nila sa Japan, actually. So, kung naalala mo last year, yung nag 5-0 sila. Naalala yung 5-0 nila, di ba? Before, medyo nag-lay low na yung team natin last year, no? So, ng UP team, UP Women's Volleyball. Bago nun, they actually went to a training camp sa Japan. Wherein, doon sila hinouse ni, or hinos ni Godfrey Okumu yung team ng UP team.
So siya nag he played host
for the training of the UP national UP volleyball team.
Okay.
Pero siya
yung 10 din yun ba yun, tama yung 10 days camp nila.
I think so. Oo. And yun basically nag-head coach si Coach Godfrey dyan sa Hataka Girls High School at sa Oita Miyoshi Wiss Adler Professional Men's Team, no? So marami rin siya.
Professional volleyball coach.
And naging part rin siya ng Kenyan Women National Team coaching staff na nag-campaign ng 2006 and 2010 sa World Championships and of course sa 2011 and 2015 World Cup. So nandoon siya.
Napaka-vast ng experience na pala na
coach. But yun of course na okay 'yun, no? Magandang coaching ano 'yan. At yung kanyang pagko-coach ay actually very well experienced na. So yun lang, of course new culture, at least medyo hindi nga ano eh, buti nga na immersed na siya sa Asian culture, di ba? So more or less nakita na rin niya kung ano yung mga ugali ng mga to.
Immersed siya sa Japanese culture in Japan, di ba?
Which is very
strong
different.
Strong yung tradition ng craftsmanship. Parang kung ano yung buhay mo, kunyari, kung baseball ka, baseball is life. So, sa kanila, volleyball is life. So
of course, yan ang magiging kaibahan rin. Kasi hindi rin, while Asian culture siya,
ibang region,
ibang-iba pa rin yung kultura rin kung paano sa Pinoy.
So, parang medyo interesting paano nila nahagilap. I mean, paano nila na-convince sa pumunta dito, ano?
Or,
bakit niya iniwan yung nandun?
Yung nandun, totoo. Which is two already and that's actually maganda-ganda yun, ano? Yung
kasi
coaching
sa... Diba, alam ko, ang anak niya, mga anak niya yata nasa Japan pa rin.
Ayan ang hindi ko alam. Okay. Wala akong ano.
So, dinala siya dito specifically for this lang.
Yes.
No? So, let's see kung ano yung mga...
Let's see also kung gano'n siya katagal mag-coach. Kasi ba, remember... UAP starts already on February. In-announce lang nila ito nung November actually. And ibig sabihin nun, he's going to be only with the team to help on the on the tactics and their strategy for the 3 months
wala na siyang development,
no recruitment, no development on the players.
So,
yan ay magiging,
ano yung dinatunan niya, yun na yun.
Yes. So, hopefully, yun mga naiwan na coaching staff from the team before did their homework or did their work to maintain or to improve on sa physical fitness ng mga ng team, sa mental fitness rin nila, tapos of course, yun, sana maging okay. Mm-hmm. Pero in terms of the strategy, the tactics, kung paano nila gagawin yun,
yun lang yung magagawa nila.
No? Yun yung mangyayari. Actually, yung coaches and coaching staff, magagawa rin nila is to help them improve on their skills.
Yes. Kasi but, bago lahat, di ba? Mm-hmm. Players, staff.
Mm-hmm.
I mean, yung coach na yan, hindi naman yan yung coaching staff na meron siya. Hindi yung players
yes,
na meron siya
true.
Dati.
Yes, that's true. So, one thing that's intact is the coach is are the players and the coaching staff, the assistant coaches.
Diba? So, syempre, getting to know pa, yung first part is kailangan mo nang kilalanin, di ba, kung sino yung mga katrabaho niya, yung
totoo,
mga
totoo.
Players niya. Would you also think na baka nakatulong din yun sa mental and physical health ng players natin na for some time medyo naka-relax sila.
Oh well, kasi, definitely.
Diba, dire-diretso sila, billing, and then UAP.
Definitely now, talagang
medyo
relax.
Recharge
yung mga yon, no? And hindi ako magugulat kung excited na sila na magkaroon sila ng coach. And at for them, at least it's someone who's familiar na rin sila sa familiar na rin sila sa coach na yan. Kasi na nakilala na rin nila. Tsaka, ang maganda, actually, maganda doon, good memories ang nakuha nila doon sa Japan training na yan. Sigurado, as a athlete, pangarap mo yun na maging mapumunta sa ibang bansa at makalaro, makatraining sa iba, maka-experience ng iba.
Kahit high school lang naman yung nakalaro.
So, tsaka, kahit mahal, dahil mahal na mahal mo yung sport, gusto mo talaga yun, may passion ka talaga para maglaro. No? So,
during that time na nawala nga si Coach Jerry, nagte-training pa rin sila.
Totoo.
Pero walang competition. And then, kung nakikita ko yung mga training nila, mostly lang drills, buhat, and then laro-laro na. Mm-hmm. Kumaga scrimmage, which is not as heavy as yung mga talaga.
Yung mga ginagawa
mga
from
twice
before.
A day na maraming buhat.
Totoo.
So, siguro medyo naka-layback. Kasi, kahit sabihin mo walang training, yung mga hindi naman yan papayag na walang training.
Tama,
yung,
tama.
Wala silang alam gagawin sa oras sila.
Tsaka hindi rin papayag sila. Kung tunay rin sa atleta, hindi rin sila papayag. Lalo na kapag may ambition pa sila. Which lahat sila, meron pang ambition naman na mangyari. And definitely, gusto nila ma-recover yun, or i-redeem nila yung sarili na nung last time, ng last outing nila.
Kasi, 5-6...
parang ganun nga basta out of the final four and sayang kasi really talagang malakas na start yun lang dahil siguro actually burned out na rin yung mga yan towards the start pa lang ng season and yun nga medyo hindi na rin na-hold ng mentally yun sarili na emotionally hindi na nakayanan after nun part na yun ang mga assessment naman, mga obvious assessment naman yan from experienced coaches also.
Pero at least ang sa coaches, walang deadline, di ba? Kung kailan ka pwede magpasok. Anytime eh.
Mm-hmm.
Kasi pwede nga sa gitna ng, di ba? Sa gitna ng mga season, may mga maalis na coach.
Correct. Which hindi naman rin dapat tama yun, no? Dapat usually, pag ganun, you really finish a program also.
Di ba? Kasi palaging mag-restart ka na naman.
Totoo. So, sayang naman yun, pag hindi mo rin natapos yun program. Not unless, 100% ka na may change na mangyayari. Pero usually, in a sporting aspect, hindi siya maganda tignan and hindi rin siya actually good. Kumaga hindi siya maganda para sa mga presidents na nangyayari, which is yun, kagayahin rin ng mga ibang management or makikita rin ng mga bata na okay lang pala na tanggalin ka lang on the middle of that, no? Which eventually pag sila rin nagmamanage nun, or makikita rin nila magmamanage ng team na okay lang pala, or yun nga mismo makikita nila na pwede kahit pala pwedeng mangyari,
pwede mangyari
tanggalin
na. And never pang nangyari na in the middle of the season sa volleyball or basketball nagtanggal or umalis yung coach and they got better.
Yun nga. Never pa nangyari. Tsaka actually in the whole sense kasi of it, nakakawala rin siya ng respeto para sa taong yun na nagko-coach also. And also for hindi lang sa coaches pero actually for the players kasi sila rin mismo yun. Sila yung main stakeholder ng actually ng ano eh ng team eh, di ba? Sila yung nagbubuo ng team eh. So sayang yun opportunity actually ng players na nangyari. Anyway, magbabalik ang
Love Sports. Update tayo regarding the cheer dance competition pala.
Which is ang oras po natin ngayon 5:46 ng hapon DZUP 1602 ay kasabi ng KBP, kapistahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602 kasali ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng komisyon sa wikang Filipino ang Timpalak Uswag na Repde. Isang timpalak sa pagsusulat ng tula at maikling kwento sa mga wikang Pangasinan, Maguindanao, Chavacano at Hiligaynon. Bukas ito sa lahat ng Filipinong edad 12 hanggang 17 taong gulang. Ang huling araw ng pagsumite ng entry ay sa unang araw ng Pebrero sa susunod na taon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita sa www.kwf.gov.ph/uswagdarepdep1718. Ito ay hatid sa inyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pakataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang Love ko ang sports kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan at ano mga balita natin, Teammate Wisdom, sa cheerleading?
Okay, so natapos na rin for the first time nag-cheer dance competition ng after the Final Four.
Diba? Actually, ang tagal ko nag-aantay. Kasi sabi ko, kailan kayo mag-ano? Kasi
actually, kung nanalo nga kaagad yung Ateneo sa Game 2, parang mangyari. Dapat after ng UAP Championship, sakala nagkaroon ng ano eh.
Oh, which wala nang hype eh, no? Medyo dance, so nawawalan nga ng hype in, ano, yung cheer dance eh. So, pero
sobrang,
anyway,
sobrang festive ng UAP.
Kamusta ba yung mga ano, fans nun? Ay, marami pa rin ba nanonood?
Yes,
marami
sobrang
ano, puno pa rin ba yung Araneta?
Especially, nandun ulit yung UP.
Sa Araneta ba ginanap to? O sa, ano, sa SMOA?
Sa Malavacia.
Malavacia, so, okay.
Kasi Saturday UAP cheer dance tapos Sunday game 3. So parang sobrang ano nang sobrang on the spotlight yung UAP sa sports environment ngayon. And welcome back sa UP Pep Squad. Half of the team ay actually rookies. So buti naman at they got to show yung routine nila. We got our lowest place ever sa cheer dance.
Actually, nakagulat, no? Nakagulat nga.
Pero sixth place tayo with 575.5 points.
Tama, pero kung tutuusin mo, pag inisip-isip mo nga naman, hindi ka rin magugulat na sixth place yung nakuha ng UP eh.
Kasi naggumaling na yung iba eh.
Yes, and another one, panay rookie, kalahati. And ang isa pang analysis doon is, well, basically, yun sa rookie nga, wala nga silang experience for half of them. No? So, hindi rin nila ma-expect kung ano yun, environment ng competition rin na yun. No?
So, for the first time in 20 years tayo na palaging nasa top 3.
Mm-hmm.
Grabe no, lagi tayong merong ano eh, lagi tayong nasa ano, top 3 palagi. So parang di tayo sanay na walang medal, walang place sa UP.
Oo, mismo.
And natapos na rin yung ano ng NU, yung kanilang fourth straight. Nag fourth place lang sila ngayon.
Actually, yan yung nakakagulat, yun sa NU. Kasi so
basically bago lahat.
Iisipin mo rin na yung NU makakapasok eh. Oh.
So, ang UST from being out of the top 3 for a long time,
mm-hmm.
nakabalik na sa nag-second place sila.
Mm-hmm.
Yung UE Pep Squad na palaging nasa last or second to the last kasama yung Ateneo ay nag-third.
Tama.
So, kumbaga, yung dalawa yung sobrang saya na team ngayon. It's yung UE.
Oo.
Kasi yung third place nila, it might as well have been a first place. Eh.
Mm-hmm.
Sobrang saya nga nila. And yung Adamson na first time ever nag-champion.
Pero so, yung malakas ever si yung Adamson was always alam mo yun meron sila if the past years na pinapanood niyo no meron yung Adamson parati silang mga isang stunt or na ano parang wow naisip niyo yun nagawa niyo yun pero ngayon ang nangyari malinis na sila ngayon which is yun yung isa siguro sa pinakamalaking difference na nangyari.
Ang nangyari sa kanila is everything went their way ngayon. Kasi palagi naman silang, from time to time, nakakapag-top 3 naman sila dati.
Mm-hmm.
Talagang sobrang lakas lang ng UP and UST before,
at,
above the competition.
Tama. At yun nga, isa sa mga points na pinakataas pa nga ng Adamson, no, was yun sa pyramids with 91 points on the pyramids. No. So, talagang mataas talaga yun sa, ano na yun, sa aspeto na yun. No. And yun nga yun nakakabighan ni dati sa ano eh sa pag nag-ano yun Adamson ever since eh. So yun solid din ano yung Adamson yes. Na performance.
Fourth place mm-hmm. ang NU.
Mm-hmm.
Fifth place ang FEU and sixth ang UP.
Ayun.
So basically yung 4-5-6 is ito yung parang based on history dapat nag 1-2-3.
Mm-hmm.
No, so and then yung Lasal nasa 7th pa rin. And then yung Ateneo sa sobrang wala talagang pinagbago.
Well actually Ateneo before was also going up na. Minsan naunahan na nga nila yung ano eh, yung Pep, yung UP Pep eh, for a time eh. Pero ito wala as in ngayon talagang back to
Lasal,
the Sweller.
So parang hindi ano eh dalawang nangyari. It's not as hindi na nagdo-dominate ng UP and UST. It's not because hindi na sila magaling, but everyone else is getting better.
Mm-hmm. Nag-iba na rin yun na quality.
Parang, grabe yung level competition considering na once a year lang naman siya nangyari.
Tama, totoo.
Once a year, 5 minutes.
Totoo.
Once a year, parang sobrang laki na ng sobrang sineryoso na niya.
Ayun, oo nga.
Pero kahit sabihin mo once a year lang siya nangyari, yung once a year na yan naman, 6 hours lang nasa TV.
Oo nga.
Front 2 to halos 8 o'clock na natapos.
Grabe rin eh. Galing nga talaga eh. Galing na mga ng teams and ano, kung paano nang paano sila nagko-compete, yes. Paano sila nagiging yung adversity nga nila. No? Mm. Mm.
And ang isa sa ano, isa sa Pep as a cheer dance is parang nangyari silang lahat masaya. And then, nanalo tayo ng third place sa ano sa group stunts competition.
Ah, okay.
Yes. Number one ang FEU, number two ang Adamson. So, Adamson is really doing really well. And number three ang UP sa group stunts. So, sa cheer dance, they also, sobrang taas ng sportsmanship doon. Yung mga cheer dancers, yes, rivals yung school nila, pero afterwards, sobrang nag-ayakapan sila.
Mm-hmm.
And yung mga drummers,
oh.
Di ba? Yung mga drummers, dinadrum nila yung mga hymn ng bawat school. So parang, it's a very, ano, parang festive atmosphere nga. And may competition, but
malaki respeto nila sa lahat sa isa't isa no. Oh, yan yung maganda.
Ganyan dapat.
Ganyan dapat.
Walang mga sama ng loob.
Oo. Bakit sino mo nagkasama ng loob dati?
Hindi, for example, si coach ano 'di ba? Si coach Franz Pumaren.
Mm-hmm.
Ah, hindi sino? Si coach 'yan ng Adamson 'di ba? hindi nga niya kaya...
Nang basketball daw, basketball to. Hindi cheer dance.
Kasi nga, hindi na pinagbibigyan ng ref. Mm-hmm. Or yung mga minsan na ano, yung mga coach na hindi kakamay niya ibang coach.
Mm-hmm.
Kasi napikon. Mm-hmm. Di ba dapat hindi ganyan?
Dapat nga hindi ganun. So, gayahin ng cheer dance. Ang UAP cheer dance. At good vibes parati doon.
Kasi cheering naman. Kaya cheerful.
So, kailangan uplifting sila lahat, no? Okay. Ayun. So, sa susunod na Martes, mapapakinggan niyo ulit kami sa DZUP 1602 ng 5 o'clock to 6 o'clock. At ayun, ang oras po natin yan, 5:56 ng hapon, DZUP 1602 ay kasapi ng KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.